नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. शारा आनी उदरगत खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल पेडण्या नगरपालिकेच्या नव्या इमारतीचें उक्तावण केलें. इमारतीच्या पयल्या पांवड्यार नगरपालिकेच्या प्रशासकीय कार्यालयांचो आस्पाव आसा. पेडणे नगरपालिकेच्या ह्या पयल्या पांवड्यार कामांक सुमार 9 कोटी रुपया खर्च केल्या. पेडणे नगरपालिका इमारतीच्या उक्तावणा सयत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी नुतनीकरण केल्ल्या सर्गेस्त रेशा माशेलकर पार्काचें उक्तावण केलें. कार्यावळीक पेडणे म्हालाचे थळावे आमदार प्रवीण आल्लेकर, पेडणे नगरपालिकेचे महापौर मनोज हरमळकर, उपमहापौर उशा नागवेकर, नगरसेवक तशेंच पेडणेचे नागरीक व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. पेडणे शार कशें आसचें, नगरपालिकेच्या दुसऱ्या टप्प्यांतल्या कामांत कितें साधन सुविधा आसच्यो हांचे विशीं थळाव्या आमदारान नगरपालिका मंडळ आनी थळाव्या लोकां वांगडा बसका घेवन थारावचें आनी तशी सुचोवणी आपल्याक करची अशें मंत्री राणे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें.
ताबडतोब तें रेझोल्युशन तुमी घेवचें आनी मागीर मुख्यमंत्री हाडून आमी तेजें फाउंडेशन आमी करून घेवया फेज टू. पूण त्या फेज टून पेडणेचें एस्पिरेशन जें आसा, पेडणे तालुकान पेडणे मतदारसंघ, पेडणे मतदारसंघान प्रवीणाचें कितें एस्पिरेशन आसा, चेअरपर्सनाचें कितें एस्पिरेशन आसा, व्हायस चेअरपर्सनाचें कितें एस्पिरेशन आसा, कावंसलरांचें कितें एस्पिरेशन आसा, पंच मेंबराचें कितें आसा, एक केंद्र बिंदू कसो तयार करपाचो ते तुमी घेवन ह्या म्हयन्या भितर म्हाका हाडून दिया. गणेश चतुर्थी जावन आमी प्लॅनिंग करूया. आमी जी सुड्याच्या मिटींगेन म्हाका तुमी आतां दिल्या, हांव 30 तारखे पयली हांव सँक्शन करून तुमकां दिता. फुडल्या इलेक्शनाचे पयली हे आमी लोकांक आमी अर्पण करूंक शकता.
गोंयांत अल्पसंख्याक आयोगाची गरज ना अशें विधान काल पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी केलां. गोंयांत आशिल्ल्या अल्पसंख्याक नागरिकांक केंद्र तशेंच राज्य सरकाराच्या सगळ्या सरकारी येवजण्यांचो लाव मेळटा ताका लागून गोंयांत तरी अशा आयोगाची गरज ना अशें मंत्री माविन हांणी म्हणलां. पणजे भाजप मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. वेगळो आयोग केल्यार ताचो कांयच उपेग जावचो ना. कांय राजकीय पक्ष अशा आयोगाची स्थापणूक करपाची मागणी करून वाद तयार करपाक सोदतात अशेंय तांणी मुखार म्हणलें. गोंयच्या अल्पसंख्याक खंयच्याय येवजण्यांचो लाव मेळटा ताची वळेरी ह्या वेळार मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी वाचून दाखयली. ह्या पत्रकार परिशदेक आमदार रुदल्फ फर्नांदीस तशेंच भाजपाचे फुडारी ग्लेन टिकलो हाजीर आशिल्ले.
आमी स्कीम तरी लोकांक दिला त्या प्रमाणे भेदभाव ना करता. सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम आसून दी, लोकल गव्हर्नमेंट स्कीम आसून दी, सगळ्या लोकांक एक तरेन मदत जाल्ली आसा. केंद्राच्यो स्कीम आसून दी, केंद्रासून आसून दी, आख्खे भारतांत आसून दी आनी गोंयानूय आसून दी, स्किमीचो बेनिफीट दिता तेन्ना कोण खंयचे कम्युनिटीचो, कोण खंयचे धर्माचो, कोण खंयचो जातीचो कातीचो केन्ना पळोवना. ह्यो स्कीम सगळ्या लोकांक लागू जाता. सेपरेट एक कमिशन जे मागणी केली
उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघातल्या पोरण्या गोंयच्या इला निवासी वाठारांत नव्यान बांदिल्ल्या बाल उद्यानाचे काल केंद्रीय नवी आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी उक्तावण केले. ह्या संदर्भात पोरण्या गोंय पंचायतीच्यो सरपंच मेधा पर्वतकार, जिल्हा परिषद वांगडी सिद्धेश नायक, भौशीक बांधकाम खात्याचे अभियंते आनी थळावे लोक व्हड प्रमाणात हाजीर आशिल्ले. ह्या संदर्भात उलयतना मंत्री नायक हांणी सांगले की राजकारण लोकांचो सेवे खातीर आसूंक जाय अशें धोरण घेवन आपल्या खासदार निधीतल्यान लोकांक समाजीक उपेगी पडपी उदरगत प्रकल्प आपल्या मतदारसंघात चालीक लायतात. लोकसभे उपरांत गोंय एसटी प्रतिनिधित्व विधेयक राज्यसभेत संमत जाल्ल्यान आदिवासी समाजाचे सपन पुराय जाला. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास ह्या तत्वाचेर भाजप सरकार वावर करता अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. एसटी समाजाक विधानसभेत आरक्षण दिवपाचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षान दिल्ले. आतां विधेयक दोनी सभाघरांत संमत जाल्ल्यान आश्वासनाची पूर्तताय जाल्या अशें भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगले. गोंयांत रस्तो अपघाताचें प्रमाण वाडलां ताका लागून हे प्रस्न सुटावे करपाच्या हेतान सरकारान पावल मारपाक जाय अशें मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिली. ते परवरी मंत्रालयांत रस्तो सुरक्षा समितीच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. रस्त्याच्या अशा अपघाती सुवातीचें काम करपा खातीर येरादारी खात्याक विशिष्ट निधी मेळात. ह्या निधींतल्यान अपघात जावपी रस्त्यांचेर तक्ते लावप तशेंच राज्यभरांत कृत्रीम बुद्धिमत्ता यंत्रणा उबारपा विशीं काम सुरू जालां अशी माहिती तांणी दिली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यांत चडांत चड तापमान 29° सेल्सियस नोंद जाला जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24° सेल्सियस नोंद जाला. बॉक्सिंगांत आशियाई 19 आनी 22 वर्सां सकयल्ल्या गटांत बॉक्सिंग वस्तादपण सर्तीन काल बायलांच्या 80 किलो विभागांत रितिकान भांगरा पदक जिखलें. आणि इथल्यान ह्यो प्रादेशीक खबऱ्यो सोपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबऱ्यो तुमकां आयज सांजे 7:20 मिनटांनी आयकूंक मेळटले. नमस्कार.